Ilgonis Bērsons, Sagvārdi un Sagburti, Nostāpumi un mani meklējumi. Jānis Zilna, Marija Goba un Liesma Daldena. Par Sagvārdiem uzskatu arī tās literāro darbu personas, kuras veidotas no pazīstamu cilvēku dzīvēm. Tādas ir Jānis Zilna un Marija Goba Aīdas Niedras romānā Rožu pelni. Helmāra Ruzīša apgāds, grāmatu Draugs, Vācijā, 46. gadā. Tur tāda epizode. Goba ieradusies pie Zilnas. Dzejnieks lasa viņai franču dzejnieka Ronsāra vārsmas un kādu divrindi šādu. Tu, zeme, tumsā ietenusies, es, sarkans vakars pāri tev. Tās ir Edvarda Virzes atdzīvotas rindas un izvilkums no viņa paša grāmatas divišķīgās rotaļas. Mazais dzejnieks, nu auguma ziņā, tā teiks romāna tekstā. Marija Goba ir vairāk izvērsts tēls. Tā ir pati romāna autore, dzīves grāmatas Eros Elēģija sarakstītāja, nosaukti romāna daži viņas darbi, kas presē iespiesti kā Aīdas Niedras darbi, piemēram, Sēras, Pajaco, tie ir dzīvoļi. Protams, lai romāna prototipu pēdziņiem jauktu pēdas, rakstniece daudz ko sagrozījusi. Nežēlīgi Aīda Niedra izturējās pret Liesmu Dalderi. Romānā septītā cilpa, kas iespies tikai trimdas Latju mēnešakstā 60. un 61. gadā. Viņa aprakstītā trīs vietās, un visās top skaidrs, ka tiek aprunāta dzejniece Mirdze Ķempe. Gan politiski, gan mākslinieciski, arī sadzīviski. Tāpēc jāapgāž, piemēram, vulgārais apgalvojums par Dalderes, tas ir Ķempes, nicinošu attieksmi pret bijušās brīvvalsts dzejniekiem. Labi zinu, ka tā taču bija labvēlīga, piemēram, rūpe par Elzas Tērstas dzejas izdošanu. Viņa aizstāvēja arī bijušo padomju varas represēto, tolaik vēl austrumu trimdā turēto dzejnieku Aleksandru Pelēci. Punkts.